nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme hosta, nebo hostku, je to sportovní psycholožka, profesionálka v disciplíně kite foil racing a taky možná budoucí olympionička, protože se chystá na Olympiádu 2024. Je to Kateřina Šalandová. Ahoj, Katko.
Ahoj.
Ahoj.
Děkuju za přivítání.
My jsme... podcast fitnessovej, tělocvičnej. A každý hosta se tady ptáme na takovou obligátní otázku, takže se zeptáme i tebe. A jsem fakt zvědavej, co nám řekneš.
To jde.
Ptáme se každýho, co, nebo respektive mě zajímá, co ty a tělák na škole, jaký na to máš vzpomínky, traumátka.
Známky.
Jestli jsi byla spíš taková kapitánka, nebo co si vybírali poslední do týmu, oblíbený disciplín, neoblíbený disciplín a tak dále.
No tak já bych řekla, že já jsem vždycky dělala hodně sportu, ale teda jako tělák nebyl hlavně jako míčové sporty. Teda jako míčové sporty, takové ty, co se hází. Jsem sice hrála fotbal a tenis, ale jako všechny jiný míčové sporty, to jsem jako moc nedávala. A vlastně je to takový jednostranný jako docela to, co se dělá v tom tělocviku. Protože na druhou stranu já se věnuju jako docela hodně sportům na vysoké úrovni a vlastně jako v tom těláku to bylo takové tak... A ty známky, co já vím, tak asi vždycky jsme měli jedničky, jo? To se asi neřešilo, ale...
Na každej.
Tvým ale, si koukám úplně náhodně.
Ale že to spíš bylo tak, že jako by mě to zrovna jako ne, že by mě to zrovna jako bavilo, že jo, nějak.
Mm. Takže traumátko z vybiky a co takový šploch na tyči, kdybych se zeptal.
To se mi zrovna jako, jsem si to představila úplně, tam nějakou tu ten šploch na tyči, no to je takový zajímavý, proč to musíme tam šplhat na tyči.
Kolikrát jsi šplhala na tyči od dob tělocviku?
Takhle, jako...
Asi nešplhala teda.
A kolikrát jsi se jako zaderivovala od dob školy, to je takový, jakože...
No, tak já jsem taky horolezila, takže tam někdy jakoby se šplhá trochu někam a když člověk dělá nějaký workout, tak se šplhá na nějakým něčem, aby se tam dělal třeba, nevím, jak se to teďka říká.
No a co třeba taková švédská bedna? To byla moje nemezis. Že jsem se většinou...
To je co?
Tak to je taková ta...
Bedna
postavená z těch vrstev.
No.
A předtím se dával vždycky jako ten odrazový můstek.
Tak to se mi docela jako líbilo. Ale já jsem se teďka vzpomněla, to je takový zajímavý, že mluvím o tom tělocviku. Tak to já jsem jakoby, že jo, vždycky jsme házeli granátem.
Jo, to je pravda.
Ne, a teďka jako, já jsem vlastně studovala v Německu a teďka v jakémsi rozhovoru s kamarádama, asi o tělocviku, jsem říkala, že my jsme teda házeli granátem, jakože což je granátem, a mě to vlastně jako ve 20 došlo, že my jsme fakt házeli tím granátem, jakože tam vlastně to jakoby je zajímavý takovej prvek, který tam prostě zůstal, že jo, po nějakým tady komunismu.
Tak to bylo vůbec asi dobrý, že jo, tak to se na to byly ty braný cvičení.
No právě, no, ale že je to fakt zajímavý, že vlastně jakoby tam zůstalo a já jsem vlastně jakoby si to nikdy nespojila jako vlastně, že je to ten granát, no.
Prostě
ten by se házel.
Dítěti nepřijde divný, že by se shodila granátem.
Tak já myslím, že jako většině lidem ne. Od té doby jsem to jako říkala spoustu Čechům, jako že vlastně házíme granátem. A ty se od tím taky nepozastavovali, protože...
Ale taky se to asi nepoužila, předpokládám, od té doby.
Kolik granátů si hodila od doby?
Já říkám, že já moc házet neumím právě, že jako házení není moje silná stránka.
Ale třeba mě teda házení granátem přišlo daleko víc zajímavý, protože tak jako tak zase, dobře, no, tak jsem kluk, tak nám přišlo zajímavý cokoliv, co bylo nějak jako...
Co byl granát.
Jo, furt lepší než ta švédská bedna, no.
Ty máš velký trauma asi.
Strašně, no, protože já jsem se nedokázal odrazit z toho odrazového můstku, takže já jsem se vždycky rozběhl a narval jsem to do té bedny.
Počkej, a není teda tvoje nemezis odrazový můstek než švédská bedna? Mimochodem, proč se švédský bedně říká švédská bedna?
No pozor, ale víte, jak se švédský bedně říká ve Švédsku?
Bedna.
No
to byl ale humor na vysoké úrovni, výborně. Pojďme od tělocviku ke sportu, který ti jde výrazně lépe než míčové hry. A to je ta tvoje disciplína, počkej, teď to zase určitě zkazím, kite foil racing.
Výborně.
Děkuju.
Výborně.
Tak prostě, Katko, já jsem samozřejmě se koukala, co to je, ale mnohem lepší pro nás i pro posluchače bude, když nám vysvětlíš ty, o co jde. A pozor, většina lidí nás jenom poslouchá, takže si moc nepomáhej gestama, nebo jako můžeš, ale snaž se to přetvořit do slov ideálně.
Takže kite boarding nebo kitesurfing, to je vlastně sport, kde je ve vzduchu takovej drak, který vás táhne po vodě a ve vodě vám jakoby stojíte na prkně. Vypadá to v takovým tom kiteboardingu, je takový vejkový prkno, taková prostě takový jednoduchý dveře by se dalo říct. A potom se může používat surfový prkno, má takový to jakoby kde se jezdí jakoby jedním směrem, takový co se s nás vln. A potom je ten foiling, to dělám já, a to je vlastně pod to prkno se dá taková noha s takovým křídlem pod tím. A to křídlo vlastně, ta noha je třeba tak dlouhá, nebo masce tomu říká, tak mezi od 20 do centimetru do 1 metru. A vlastně to křídlo při jisté rychlosti se tam stane nějaké podtlaky, funguje to vlastně na, jak vlastně jakoby funguje letadlo. A při jisté rychlosti se tam vlastně vznikne nějaké podtlaky a ta věc se celá zvedne. Takže já vlastně jsem pár centimetrů nebo pár desítek centimetrů nad vodou.
Takže lítáš vlastně.
Takže vlastně lítám, no, takže to vlastně lítání a proto je to taková fascinující věc, která, já tomu teda říkám, takový přímý přenašeč do flow nebo takové aktivní meditace, protože vás to vlastně fakt jakoby přenese úplně do stavu takového jiného, takového krásného. Třeba přirovnávám ještě ke snowboardování v hlubokém sněhu. To vždycky pro mě byl takový highlight, ale jakoby nedá se to úplně jako porovnat, ale je takový podobný, no. Takový jakoby trochu dvě jiný kategorie, ale jakoby stejný takový.
No a jaký všechny prkna teda používáš, nebo na čem všem jezdíš?
Kromě teda... Myslíš na té vodě nebo obecně?
No ne, tak, že jo, tak máš, tak dobře, tak jezdíš jako hlavně na foilu, ale jako děláš i kitesurfing nebo třeba snowkiting?
Snowkiting párkrát jsem ho dělala. Když jsem bydlela v Innsbrucku, tak tam jsem teda bohužel až asi po 3 letech objevila super místo. A takže jsem to dělala jenom párkrát. Ale tak snowboard dělám, takže...
OK. No dobře, a když bys... Pro úplnýho lajka, když bys měla vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kitefoilem a kitesurfem, kromě toho, že teda seš jako na pár desítek centiáků nad tou hladinou, nebo to je ten jediný rozdíl?
To je asi velký rozdíl, ne?
No. To je hodně velký rozdíl, no. To je hodně velký rozdíl. A vlastně jakoby třeba ten rozdíl v tom pocitu, nebo vlastně jakoby jak, nebo těžkosti, tak je vlastně ten, že když máte to prkno, který že jo, je na té vodě hned, tak tam vlastně jakoby ten foil má v hodně menší odpor, jo? Takže vy můžete jakoby v hodně málo větru s tím vyjet. A teďka je to ještě k tomu, je to fakt takový jakoby lítání, no? Ten pocit je prostě úplně jiný. No a když si to představíte, tak je to vlastně hrozně o rovnováze. Mm-hmm. Jo, prostě to je takový, já jsem dokonce teďka přemýšlím o tom, že začnu dělat nebo nějaký, jak jsem říká, nějaký balet prostě, hodiny baletu, protože tam vlastně jakoby děláme takové otočky a vlastně se tam, když to představíte, tak to prkno má třeba 130 centimetrů. Teďka ta noha je vlastně na jedné straně, jakoby na tom konci, takže potřeba jakoby mojí zadní nohou a takže máte jakoby třeba metr a tam ten metr pod tím nic není, že jo? Uhum. A teďka vy vlastně, když děláte otočku, tak musíte jít vlastně dopředu, takže vlastně jste jako metr od té nohy. Uhum. Takže jakoby tam jakýkoliv pohyb, který si vlastně na začátku ani neuvědomujete, že děláte špatně, tak prostě spadáte. Takže jakoby je to na začátku, je to docela něco, protože jakoby člověk si fakt musí úplně uklidnit, úplně si být vědomý všech pohybů, všech procesů jakoby v hlavě a jak vysílají se signály ke svalům a tak. Jo, takže se... jakoby je ten rozdíl určitě ten, že to prkno jakoby buď ten twin tip, nebo to jakoby to wakeový, nebo ten surf, tam mám to jakoby promine hodně chyb.
Takže se dá říct, že teda ten surf je mnohem jednodušší než ten foil. Zjednodušeně.
Dá se to říct. Dobře. Ano.
Mně přijde jako super, jak bych byla určitě úplně naprosto klidná, kdybych byla na nějakém nestabilním prkně 10 cm nad vodou, tak jsem téměř v meditačním stavu mysli. To je pro mě trošku surreální.
Já bych to hrozně chtěl vidět.
Já radši ne. Ale jak rychle to třeba letí?
Jak rychle se dá jezdit? No tak právě, že jakoby, já dělám ten racing teda, což je na rychlost a ještě jakoby k tomu mám přesně vybavení, který je na rychlost a i ten vlastně ten drag, ten kite v tom vzduchu je vlastně ještě trochu jiný, než co se používá normálně, ten jakoby ostatní jsou nafukovací a tady tenhle ten je vlastně nenafukovací, vypadá vlastně jak padák. A tam vlastně jsou ty rychlosti tak třeba já tak jakoby jezdím tak okolo 60 km za hodinu, co jsou takové moje nejvyšší rychlosti asi. A ještě teda jsou tak okolo 70. Hmm.
No, jak to startuješ, když to není nafukovačka? Je to stejný, jako když startuješ nafukovačku, nebo jak to děláš?
Vlastně je to trochu stejný. V kitingu se říká, se jeden start jmenuje, nevím proč, ale ruský start se tomu říká, jo?
Taky drsný určitě.
Jako ruská ruleta, nebo co? No právě, no, přesně tak, dobrá asociace, něco takového.
Když se říká ruskýmu startu? Start, nic ne, nepokračuj.
Možná nemusí kajtařem. no tak vlastně jakoby ta teorie je taková, že vítr vlastně máte vždycky v zádech a ten toho draka, ten kajt máte jakoby před sebou. No a teďka ten normální kajt teda vždycky pokud při normálních větrných podmínkách se startuje buď jakoby zprava od vás nebo zleva od vás. A tady tenhle ten kajt se startuje vlastně spíš jakoby zepředu. Mm-hmm. Jakoby přesně před váma.
Okay.
Zepředu a trochu jakoby ze strany. Mm.
Když se na to podíváme ještě trošku jako v obecný rovině, mm-hmm. k tomu racingu se ještě asi dostaneme, ale co ještě je za další jako disciplíny v rámci toho kitefoilu? Kromě racingu. Mm-hmm,
tak vlastně jakoby racing, to je teďka vlastně první kajtová disciplína, která bude na olympiádě. A k tomu ještě jakoby vlastně teďka se taková nová disciplína vyvíjí, což jsou prostě skákání. Mm-hmm. Jo, prostě jakoby skákání, takže to nazývá něco mezi freestyle, big air, což znamená, že prostě tam všechny takový ty disciplíny, co doteď byly spíš jakoby s tím wakeovým nebo s tím surfovým, tak se vlastně takoby spojujou.
Mm-hmm. Okay.
Takže se s tím skáče a tady v tomhle tom vlastně já taky chci závodit, ale ještě pořád neotvírají soutěže pro ženy.
OK.
Dá se tohle dělat u nás i třeba?
Prejdá, a možná jsem si měla zase zapamatovat, kde se to dá dělat, ale to nezapamatuji. No prostě třeba na Lipně se to dá dělat. Mm-hmm. Určitě. A pak je nějaká taková nádrž.
Rozkoš není to náhodou?
Rozkoš, možná.
Protože
no, myslím, že
já jenom registruju poslední dva roky možná, že u nás měl hrozný boom wake, že na to hodně jezdí jako lidi, jako hobíci, teda ne jako profíci, ale tak právě mě napadlo, jestli si můžeš jako vyzkoušet ten pocit toho letu, to mi přijde celkem jako fascinující, víš. Myslíš, že by, kdyby si to chtěl vyzkoušet někdo úplně, kdo s tím nemá vůbec žádný zkušenosti, nikdy nestal na žádném prkně, je to vůbec reálný se na to postavit jako úplný začátečník, nebo musíš mít předtím nějakou průpravu od jediného sportu?
Tak my tak jako teorizujeme, protože většina vlastně lidí, co na to jde, tak jelikož ta noha, co je pod tím prknem, tak to je takový nůž prostě. Jo, prostě je tenounký a teďka z jedné strany je to fakt ostrý. Takže jakoby teoreticky, když na to postavíte někoho, kdo tam prostě bude... ta věc je ta, že já třeba to i učím nebo trénuju a já začínám ty lekce tím největší meditace. Prostě vy si musíte absolutně uklidnit, jo. Tam prostě jakoby síla na to nejde. Vždycky všichni říkají prostě kite síla, jo, protože tam vidí toho draka. A vlastně to ani není s tím kitem, protože ten kite máte na takovým pásu okolo zad, takže jakoby to všechno jde přes tělo, jakoby ta síla. A těma rukama, těma vlastně jenom dirigujete, jestli jdete doprava, doleva, nebo si prostě jakoby nabíráte sílu, ale vlastně v těch rukách žádná síla není, jo, to je v celém těle. A tady jakoby ten foil, tak tam prostě úplně ještě jakoby o 100% skoro prostě jakoby menší síla. Mm. Takže jakoby jde o to, že prostě ten člověk musí jakoby fakt uklidnit a vlastně nereagovat nějak tak panicky, takže jakoby pokud se tam tam by se jako muselo dát hodně hodin do toho, do té kontroly toho kajtu, naučit se jakoby zacházet s kajtem a pokud ta lensta je jakoby bez nějakých panických reakcí, tak jako jo, no, jenom je tam jakoby trochu to riziko toho zranění je větší, než jakoby na tom, na těch jiných prknech.
Hmm. Co se ti tak stalo nejhoršího?
No to je docela zajímavý, protože já když si vlastně vzpomenu, teda když ještě k tomu předtím, většina lidí prostě přichází z těch ostatních prchen na to. Takže většinou tam jakoby je jakoby začátek tam a pak přejdu tady na to. Já si pamatuju, že se mi vlastně, co se mi jako nejvíc byla taková jaká potlučena, tak bylo spíš jakoby s těma ostatníma prknama. Mm-hmm. Jo, že tady já si to teda vysvětluju tím, že vím to rizik, nebo vím, že tam prostě je ten nůž a že tam jako na to nechcete spadnout.
Aha.
Jo. A ono jakoby vlastně tím kajtem se dá jako od toho, takže když padáte, tak prostě zatáhnete za tu baru, což znamená, že ten kajt vás odtáhne jakoby po větru a to prkno zůstane spíš za vám. Takže vlastně jakoby, když člověk ví, jak reagovat, tak je to v pohodě. Ale jakoby je to docela zajímavý, protože i když bych řekla, že objektivně je tam větší jakoby třeba i riziko, tak vlastně já jsem za ten rok a půl, co to dělám, tak jsem vlastně neměla žádné jakoby zranění, no.
Počkej, ty to děláš jenom rok a půl?
No.
A už se chystáš na olympiádu? Dobrý. On teď to bude poprvý, tuším, že jo, na té olympiádě. Jakou očekáváš konkurenci vůbec? Nebo jak je to vůbec stará disciplína?
No, ta disciplína je úplně nová, no. Nebo takhle. Tak jakoby už se jezdí soutěže v tom tak třeba 8 let, ale spíš to bylo takový jakože fakt malinkatý a třeba tak poslední 2-3 roky se to trochu jakoby zvětšuje, ale stejně jakoby třeba na těch soutěžích je na třeba žen tak okolo 40, muži jsou tak dvakrát tolik, tak třeba okolo 90.
Jsi možná i znáte jako, ne?
Vzájemně. No to jo, no to je malá komunita, no. Ono jako kajtaři jsou úplně malá komunita, ale tohle se je úplně jako mini komunita, jo. To prostě jste někde, já jsem někde, já nevím, v Brazílii a pak přejdu do Řecka a všechny znám. No, že, jako to, no.
No a dobře, takže teďka se se všema potkáš na té olympiádě.
No jo, ty říká tu konkurenci. Tak v Evropě je docela konkurence, no, protože tam vlastně jakoby tady státy jako Anglie, Španělsko, Francie, Holandsko, Itálie mají jakoby hodně velkou podporu ze strany jakoby jejich olympijských výborů. A tam prostě mají týmy a velký týmy, takže je to docela zajímavý, protože já jsem začala tak jakoby dělat, já jsem to měla v hlavě, jako tak jako i plán, ale takový jako, že bych měla přesně jako akční plán, co přesně jakoby budu dělat, to ne, to jsem se k tomu jakoby dostala a fakt mě jakoby jsem se zamilovala zase do rychlosti a úplně mi to vlastně jakoby sedlo a jsem v tom dost dobrá, takže jakoby jsem se tomu začala věnovat, no a pak jsem přijela po nějakých teda prvních soutěžích, které jsem spíš dělala v Karibiku, jakoby na Floridě, na Dominikáně, kde jsem se to učila, tak jsem přijela do Evropy, no a teďka prostě tam jsem to dělala teda, jakoby určitě jsem měla kouče, ale spíš jsem pak třeba na Floridě jsem byla třeba úplně sama, jakoby na té soutěži, no a teďka jsem přijela tady do Evropy a teďka tam prostě veliký týmy, jako jo, s loděma a já úplně, ty jo, no tak dobrý, takže teďka jakoby pracuju na tom, jak to z logistické a finanční stránky jakoby doladit.
Hele, jak vůbec vypadá příprava na tu olympiádu, a teď nemyslím teďka tu tréninku, na to se určitě ještě budeme ptát, ale když si řekneš, já bych chtěla jít na olympiádu. Tak co teďka musíš udělat pro to, aby ses tam dostala?
No tak je to tak, že jo, jak říkám, já jsem vlastně to před rokem a půl vlastně začala dělat a takže jakoby prvně bylo, okay,
začít to dělat.
Začít to dělat, vlastně se jakoby do toho dostat, že jo, úplně, jakoby je to vůbec možný, jakoby mám na to vůbec jakoby fyzicky, že jo, a nějak jako dokážu to vůbec jakoby províst, no. No tak prvně jsem se tam, že jo, pěkně plácala ve vodě, ono je to teda docela těžké někdy, protože když ten kajt se dotkne vody, a já jsem ještě v té době měla prostě, no bylo to na Dominikáně, že se materiál nedostanete a taky ten materiál hrozně drahý. Tak jsem měla spíš takové jakoby starší věci, no a to, když se dotkne té vody, tak se to hned naplní tou vodou, takže tam prostě plavete, že jo, hodinu, třeba ještě k tomu, takže, takže jako ani nechci říkat, nechci počítat, kolik hodin jsem tím strávila, no ale tak prostě teďka jakoby byla ta fáze vlastně toho, ok, jsem toho schopná, pak jsem jakoby začala hned na soutěže, což vlastně na soutěžích jsem se já asi učila vždycky nejvíc, bych řekla, nebo tam byl vždycky jakoby pokrok vidět jako docela velký. A teďka jakoby tohle to už je všechno zvládnutý tak nějak na docela dobré úrovni. Teďka vlastně v Itálii například jsem se umisťovala mezi tak 21. 25. místem mezi těma různýma dnama, takže a tam jsou vlastně jakoby fakt lidi, kteří jakoby do toho třeba 18. místa trénujou prostě s jejich olympijskýma s jejich olympijskou podporou prostě už třeba 5, 6, 7 let, jo. Takže vlastně jakoby docela dobrý. A teďka vlastně je ta fáze, kde vytvářím různé, nebo kde vytvářím takový jako i projekt, jak to tak nějak jakoby financovat, hledám sponzory a...
Takže prosím vás, kdybyste jenom měl nějaký volný práci a chtěl jste investovat do sportu, tak víte, kam to dát.
A nastupovala bys normálně za Českou republiku na té olympiádě? Jo, ok.
A tady to má jako nějaký ofiko zastoupení, nebo jako... Je tady vůbec někdo další, kromě tebe, kdo to dělá v Čechách?
Ano, ano. Je tady... Jsou tady dva kluci, tím tak 17. A ten jeden teda je fakt hodně dobrý. Ten jakoby během minulého roku se fakt hodně vyšvihl. A dokonce byl čtvrtý, myslím, na těch juniorských. A vlastně na těch, jakoby se, nebo na těch, jak se tomu říká, seniorských, nebo prostě v tom, co jezdíme my všichni, tak nám se taky docela dobře umisťuje. Ten druhý je taky jakoby docela na tom dobře. A pak jsou ještě dvě holky.
Mhm. Já jsem před covidem jezdil pravidelně každý rok do Norska právě na snowkite.
Ok.
A mě na tom vždycky fascinovalo to, že seš prostě v té super přírodě, jo. A kitesurf, potažmo teda jako kitefoil, mi vždycky přišel jako strašný oprus, že jezdíš někde podél nějaký pláže tam a zpátky. Jo? Že jsem si vždycky jako rád vyjel prostě někam na nějaký vejlet, na nějaký kopeček nebo něco. Tak co je to, co tě na tom jako nejvíc... Chcem tě říct lehtá na koulích, ale to není trefný. To, co tě nejvíc jako na tom fascinuje, co tě jako baví. Je to ta rychlost?
Teďka je to určitá rychlost, ano. Ale tak... No, já jsem teda vždycky jakoby přicházela z těch různých, nebo vždycky jsem dělala jakoby různý takový sporty, který by se dalo říct, nebo jsou tak nazývaný adrenalinovými, nebo extrémními, nebo tak. A tak tam prostě je ten, no takový ten adrenalin prostě, to je taková krásná věc, kde se člověk pak jakoby cítí tady a teď a šťastnej. A to je taková trochu jiná dimenze, no. A ten kiting vždycky byl pro mě ještě takový, tam vlastně člověk docela rychle začne skákat, prostě tam vlastně jakoby lítat ve vzduchu, že jo. Tak to taky je takový docela dost dobrý. Docela zajímavý, protože já jsem že jo, vždycky snowboardovala a tak jsem taky vždycky prvně myslela si, že se prvně dostanu do jakoby snow kitingu, ale tam jsem se teda dostala až později. No a ten foil, jak jsem říkala, to je prostě... To už jako se to... Mé asociace se spojily tak, že už jakoby, když vcházím do vody s tím foilem, tak už to tak začíná ten stav a pak prostě to začne být takový ten stav fakt krásný, kde je člověk tady a teď a úplně tam vlastně lítá. No a v tom racingu, tak tam je to určitá rychlost. No. Tam vlastně mě fascinuje, tam vlastně je to tady ten pocit toho lítání a toho, že prostě tam člověk fakt jakoby jede s ostatníma, teďka se tam prostě pere o to místo, kdo bude rychlejší a práce na té rychlosti. No ale jakoby máš pravdu, no, já když jsem třeba poprvé vydávala horolezce, tak jsem si říkala, co tam dělají celý den, jo, na té jedné stěně, jo. No a pak jsem tomu taky hrozně jako propadla, no a tady to, ale já teda si já jsem jakoby dřív, že určitě žila v Evropě a teďka tady jsem jakoby třeba i v Holandsku, no tak tam to fakt jako není hezký, ona to kajtování, no ale tam ten pocit u toho krásný. No ale teďka už mám jako hodně jiné nároky, kde prostě teda to musí být hezká voda, tyrkysová voda, teplo, tak tady si říkám, že, nebo tak určitě jakoby i směřuju svůj trénink, jo, že prostě, aby tyhle ty faktory tam byly.
Tak je vidět, že jsi krásně opálená, takže nároky máš v pohodě.
To už jsem trochu vybledla.
Zkoušela jsi někdy skydiving?
No to neskoušela. Tak. To je takový zvláštní, já normálně musím být tak nějak trochu...
U té země.
U té země, no. Jako, nebo z té země se vznést, ale ty jo, jakože určitě by mi to... Určitě bych to asi zkusila někdy. Docela zajímavé, že moje nejlepší kamarádka, která taky se mnou kajtuje a foiluje, tak ta dřív skydivovala a nějak jsem se mě k tomu vlastně, nebo nějak jsem se k tomu nikdy nedostala. Protože jsem si říkala, že to
ve který době skákala? Tušíš? Že takhle, skydiving to je taky malá komunita, no. Je dost velká šance, že ji budu znát.
No tak asi jo, Adela Prokšová.
No jasně, no. Dobře. No protože jakoby tam teda pocit té rychlosti je poměrně velký, řekl bych. Tam je to o něco málo víc než 60 kiláků na hodině. No záleží, jak letíš, ale tak
kolik se letěl
umí to být. Já jsem mám na vejškáči mám nejvíc asi naměřeno asi 330. Tak to je docela jako hukot. A přesně vím, o čem mluvíš, když říkáš, že se dostaneš do takového toho tady a teď, protože tam je to jako úplně totálně. Tam jako máš tu minutu na to, abys tam něco jako zalítala a fakt jako záleží na každém jako miniaturním pohybu těla, protože to tělo v tu chvíli funguje jak křídlo. Takže když dáš prostě ruku o centimetr někam, tak už ti to letí někam prostě do hajzlu. A teď jako když letíš ve formaci, tak nechceš toho jako ulítnout. Hmm. Takže naprosto jako chápu, o čem mluvíš, protože tam je to fakt jako musíš, nemůžeš myslet na nic jiného, v tu chvíli jsi jako prostě mimo formaci. Takže ještě začneš srát kite foiling, no, můžeme spolu jít skákat. Ale
zajímavé, že to zmiňuješ, protože Adel mi právě před pár dny ukázala nějaký videa s lidma, co lítají v tom tunelu. Hmm. A tam prostě, jako když to dělají na vysoký úrovni, tak to je takové, tak to je fakt krásné. Tak jsem se hned nadchla, že to je to příští, to, co bude po olympiádě.
Tak to mám pro tebe dobrýho kouče.
Super.
Martina Dětka, který působí teda ve Varšavě.
Tak vypadá, ale že letci v tunelu jsou taky malá komunita.
Je to malá, je to malá
ale
komunita.
Tak já myslím, že pokud znáš Adela, tak asi víš, že i Martina Dětka budu já znát.
Jo, no. Tak ten je skvělý, s ním mám odlítáno toho spoustu v tunelu, okay. A můžu doporučit. No tak, okay. Dobrý, tak se pak dohodneme.
Mně se líbí, že už máš naplánovaný, jakože, takže nejdřív pojedu na olympiádu, tam jsou mu nějaký medaile, pak zkusím tenhle sport, pak tenhle, no. Líbí se mi to. Na té olympiádě, co teda je pointa vlastně toho, abys tu medaili dostala? Je to
co je ta pointa té olympiády?
To je trošku jiná otázka, ale je to teda jenom o té rychlosti, že to je vyloženě jenom závod a kdo první tam dokajtuje, tak ten vyhrál.
Přesně tak. To vypadá tak, že my máme vlastně takový, myslím, že se tomu asi říká české kurzy, ne? Nebo cestu, kterou se jede. A tam vlastně jakoby jsou, prostě máme 3, 4, 5, který se jakoby proměňují na různých těch soutěžích a pravděpodobně asi na tu olympiádu bude nějaký předepsaný jeden.
Takže všichni pojedete jako stejné.
No, všichni jedeme jakoby stejný a vlastně je to jakoby tak, že všichni jedou jakoby naraz. Mhm. Teda pokud jakoby, no teďka většinou to je tak, že nás jde tak 25-30 na nás, takže když jakoby je víc, tak se to nějak tak dělí ty skupiny. A tam vlastně jdeme jakoby všichni naraz. A pak jakoby kdo vlastně dojede jako první, druhý, třetí, tak podle toho to jde. No a teďka jde o to, že jo, jak jedeš rychle proti větru, jak jedeš rychle pro větru, jak precizně děláš otočky, jak pak jakoby trochu strategicky, jestli jako pojedu víc úhel nebo pojedu rychlejc podle toho, koho tam okolo sebe máš, pak reagovat na lidi, kteří jsou okolo tebe.
No a ty máš dole tu kudlu, že jo, si říkala, tak můžeš ostatní třeba podříznout jako po
cestě. A tak to voní taky, že jo.
No, no jako, se ptám, jestli se
jako to, tak jestli vás zajímá, tak se podívejte potom na videa. Nějaký, počkej, kde to jde špatně.
To mi jako nestačí, to musíš tady říct.
Tak no, tak to já si já to popíšu, jo. Ale jakoby někdy to je fakt něco, protože ono jako jedete a držíte, ale jedete, že jo, prostě na, jak se mu říká?
Tělo na tělo.
No, tělo na tělo, ale jakoby, že jo, riskujete, že jo. No a teďka si představte, že třeba igelitový pytlík, jako se vám zasekne do toho, tak igelitový pytlík, to je konec, co letíte. No a teďka si představte, že jedete hned vedle sebe, jako všichni jsou vedle sebe, takže vy to udržujete, že jo, třeba se ještě chcete předjet, no a teďka prostě letíte, no tak letíte buď do jeho kajtu, nebo prostě do toho foilu, no a jako jsou docela zajímavý videa, protože vy jako často máme taky, že jo, GoPro a tak, tak to prostě tam ty nože takhle lítají, jo, teďka lidi proti těm nožům lítají. A já jsem teda měla taky, doteď jsem neměla, ale měla jsem jeden, no. A to jsem vlastně jakoby jela, teďka jakoby zprava přede mnou, zleva, a já jsem se vlastně snažila jakoby tam to nějak kočírovat mezi nima a ještě přijel někdo, což já jsem, že ho neviděla, protože jsem tam byla jakoby koncentrovaná tady na ty, no a to jsem musela teda odskočit, takže jsem jakoby vyskočila a takhle jsem jakoby proplachtila tím kajtem mezi těma dvouma kajtama, jo.
Ale dá se v tom třeba nějak podvádět? Kdyby, jako samozřejmě ty bys to neudělala, ale jako čistě teoreticky.
My jsme tady řešili nedávno podvádění u šachu pomocí análního kolíku, tak, tak jak to máte? Třeba, jak to máte na kajtech? Co si kam?
To mě zajímalo, jako, jako to má souvislost.
No, protože to byl vibrační kolík jako na...
No, až to nějak stimuluje, nebo
na Wi-Fi.
Co?
No ne, jakože někdo, chápeš, jako někdo hrál ty šachy a někdo druhej to, jel tu stejnou partii na počítači, tak mu jako posílal signály. Údajně.
Nebylo to prokázáno.
Nebylo to prokázáno.
Ale líbí se mi ta historka.
Nebylo prokázáno, že to bylo za účelem podvádění.
Takže jak to máte vy, kajteři?
Já jsem si hned začala představovat, jak by se to dalo. podvádět. Tak asi jako na materiálu.
Máte předepsaný nějaký, jako že musíte.
Právě, že jakoby máme předepsaný, ale jistý věci jakoby nejsou předepsaný a my si můžeme vybírat, jakoby podle, jakoby máme, že jo, třeba 3-4 velikosti kajtu. My, ne, vlastně my můžeme takhle. My můžeme nahlásit 4 velikosti kajtu a ten kajt prostě si vybere člověk podle toho, s kterým ví, že v tom větru, který je, může jet. Hmm. Nebo bude prostě jakoby, že ho dělat, mu to bude nejlíp. Mm-hmm. No, tak jako šachuje se tak jakoby s těma foilama, jak přesně třeba úhel prostě nastavení, ale ten úhel právě, že není podle mě daný. No, teďka mi jako nenapadá.
Teď začíná přemýšlet, jak by se to dalo vlastně udělat. Dobře, nebudem tě tímhle trápit. Mě by zajímala nějaká tvoje fyzická příprava, kromě toho, že teda musíš do vody na ten kite. Tak děláš kromě toho něco, že by se, teď jsi mluvila si o té rovnováze, že přemýšlíš o tom baletu, tak jak vypadá takový nějaký tvůj trénink klasický? Mm-hmm.
No, určitě jakoby dělám přípravu v posilovně. A právě, že je to takový zajímavý, protože já jak teda ještě jsem psycholog a tak jako ve vědě jsem dělala, tak mě to vždycky trochu zajímá, jak je to novej sport, že jo, tak my vlastně nemáme jakoby žádnou prevenci například. OK, co jsou prostě nějaký takový zranění, který by se dalo vyvarovat a tak dále, tak dále. No tak už jsem zrovna něco takového měla. Teda ne zranění, ale si mě přetěžovala nějaký svaly. Takže teďka vlastně začínám spolupráci s jedním kajtařem, fyzioterapeutem, nějakým prostě tělovým terapeutem, kde on vlastně vytvořil nějakou takovou řadu workoutů na kiting a teďka jakoby budeme pracovat na tom, vytvořit něco jakoby speciálně na ten kite racing a takže tam normálně dělám každý den různá cvičení, no.
Takže každý den trénuješ?
Dobře. Takže máš stejný plán jako Lucie?
Právě, že ano. A právě, že jakoby se snažím nějak najít takovou nějakou rovnováhu mezi tím, jak je to dobré dělat nějaké právě, že pauzy, nebo jak. Takže jsem třeba měla jakoby každé 4 dny pauzu, což tam moc nevychází, no. Jakoby tak je ta věc, že jsem například, když jsem právě, že v teplejších zemích, tak je někdy tak jakoby je to s únavou trochu blbý, no. Že jakoby to sluníčko a teplo tak jakoby docela unavuje, no. Tak je to taková vždycky taky nacházení ještě jakoby rovnováhy mezi tím, kolik se vyplatí jakoby strávit toho času na té vodě a kolik jakoby teda tím ještě dalším tréninkem. A teďka je to tak, že vlastně jakoby už mám už jsem se vlastně jakoby přehoupala do takové pozice, kde na vodě potřebuji určitě trávit čas, ale už je to vypilování technik a tak dále. Ale není to tak, že musím trávit zase tolik, takže teďka to bude ještě víc do toho workoutu, no, bych řekla. Uh-huh. I vlastně v té teplejší zemi.
Ale máte...
A k tomu ještě teda to vždycky se zapomíná ten mentální trénink.
Aha, no neboj, my se k tomu jistě dostaneme, protože to je tvůj druhý velký zájem, ale tady u toho mě ještě zajímalo, máte tam, když jdeš na tu soutěž, třeba nějaký váhový kategorie, nebo je to jedno?
Právě, že ne, no. A právě, že jakoby teďka se má za to, ono se tak fakt vyvíjí, jo. Prostě jsou vždycky teorie takové a tmakové, jaká pozice je rychlejší a tak. No a právě, že nemáme. A právě, že je to takové prostě, že když je teda člověk těžší, tak lepší.
Tak to je ale dobrý zase, ne? Se můžeš naprásknout před tou soutěží pořádně.
Ale já jsem tak jako zjišťuju, že mě to... Tak jako určitě od té doby, co to jako vím, tak když tam něco takhle jako je, ještě nějaký takový dortíček, tak já moc já nejsem, tak si říkám, no tak to je dobrý, to jako vlastně mě vede k cíli, ale no tak je to tak, že právě, že i teďka já docela vážím hodně. A když jsem jakoby dřív vážila tolik, tak jsem už byla taková trochu nějaká oplácená. A teďka vlastně jako vypadám dobře, ale já nevím, co vážím, asi tak 65 kilo.
To se máš hodně svalů.
Právě no. A mě... jakoby takže to docela dobrý, no. Jakoby teďka, ale nepracuju na tom, že jakoby... Nevím, no. Ještě teďka nepracuju jako na tom, že bych cíleně se snažila zvýšit váhu. I když by to teoreticky bylo asi jako dobrý, no. Protože tak zase tak, jakoby, když se na ty holky podívám, tak vlastně jakoby tak mohla bych být jako větší a tak dále.
A zase chceš, že to vypadá dobře taky, ne?
No právě, že to chci vypadat dobře.
No tak ježišmarja.
Tak není důležitý, co děláš, jak to vypadáš.
Ale mě by počkej, já mám to... nejdůležitější dotaz všech.
Ne, ale tak, hele, moje hlavní téma životní jsou právě ty prasácký jídla, jo.
A... to je taky důležitý.
Prasácký, protože ti to jako a... miluješ.
No jasně, tak jako... Jak...
Jako to zaskočilo.
To mě teda hodně zaskočila, tato otázka. No nicméně, když teda nejseš na ty dortíky, tak na co teda seš? Pizza, jo, nebo zmizlina.
Škvarky třeba.
Ježišmarja, to ne.
Ne?
Ne, tak mě teda nechutná česká kuchyně. To mě jako moc nechutná. Já jsem byla dokonce, tak já jsem vyrostla v tom, že vlastně mamka je vegetariánka. Takže jsem vždycky měla takový jako u babiček tu českou stravu, jo, ale většinou jsem měla vlastně jakoby, no přesně, tak nějak jakoby tím směrem. Je otázka, co jím, nebo co... Tak všichni mi říkají, že jím zdravě. Já teda říkám, že jím tak, co mě chutná.
Ne, mě zajímá, co je ta tvoje oblíbená prasárna. Když to nejsou
oblíbená prasa.
To nejsou ty dortíky.
To mě hned napadlo teda medovník, jako když jsi to řekl.
Medovník.
A přitom jsi na ty dortičky, jsi říkala.
Ne, ale tak v dortičky já si představuju takový nějaký šlehačkový, protože já nemůžu jíst šlehačku.
Autorka zastává názor, který zároveň vyvrací, koukám.
Prosím.
Že autorka zastává názor, který zároveň vyvrací.
Ne, tak jakoby dortičkama já si představuju takový to, že to je prostě smetanový, bílý a to a takový sladký, to ne.
Když to medovník vůbec
ne, ten je sladký, ten je hrozně sladký, to neříkám. A ten je tak jinak sladký a ten má takovou jinou chuť. Ale jinak mám spíš radši takový s hodně ovocem.
Prostě vždycky si vybere tu zavěšenou.
Počkej, ty jako musíš dělat nějakou tu prasárnu.
A tak dobře, a když s ovocem, tak dáváš si ananas na pizzu nebo nedáváš? A dej si pozor, co odpovíš.
Tak se nedělá teda.
Výborně. Ano, to se nedělá.
Já jsem teďka byla 2 měsíce v Itálii a když jsem bydlela v Rakousku, tak tam jsou taky jenom výborné italské pici. Tak jako, ale dokonce tam mají taky ananas, ale to mě teda jako ne...
Tak ale hlavně ananas na pice...
Moje rukolána.
Ananas na pice je kanadský vynález. Ale ne, jo. No jasně.
Tak ale někdy mají takový zajímavý, že jo? Tam mají hranolky zapečený v...
To není to jenom politý gravy, tak to je...
To je to putín, myslíš?
Putín, no. To je velká parada. Já jsem bydlel dlouho na toho hospodu, co dělá putín, takže to nemůžu říct, že to smrdí vždycky celou ulicí.
No ale, jakoby, já jsem třeba vždycky milovala hrozně sladký. Jako já jsem, když jsem byla malá, tak to jsem jako dokázala sníst pekáč jako nějaký buchty, jako jo. A to ještě bylo, když to bylo
šedé. Já dokážu i teď třeba.
Ale co je zajímavý, tak mě asi před 2 rokama jsem najednou úplně jako vůbec neměla chuť na sladký, ale jako vůbec. Ono to máme taky často tak, že jo, že se tím tak nějak odměňujeme. No a teďka vždycky, jakoby, to bylo zajímavé, vždycky přišlo takový něco, jakoby, takový ten moment, kdybych teda jakoby, se jakoby odměnila. A úplně jsem si jako tak v hlavě prošla ten supermarket, a jsem si říkala, vlastně ne, jako nezajímá. No a bylo to zajímavé docela na výkon, protože já jsem dřív vlastně třeba takový, že jo, snowboardování, nebo prostě i ten kaj, tak prostě ono to jakoby vysiluje, jo. A tak prostě za 1.5-2 prostě jsem si, že dávala nějaký tyčinky, mysli a tak dále. A ještě jsem jako prostě to do sebe jako spala, aby prostě jsem měla ještě tu energii, protože jsem jako pak cítila, že tu energii mám. A je docela zajímavý, že do hodně velkýho, do hodně velký úrovně je to fakt jako v hlavě.
No a čím se teda obměňuješ teďka, když ne sladkostma?
No já se fakt ty sladkosti snažím teďka docela jakoby držet pryč, protože vlastně tam fakt jakoby nejsou ty up and downs a člověk má hodně
energie.
Právě
tam jsou tam jenom ty ups.
Ale to tak... nesmíš to přestat jíst.
Ano, ne dobře, ale tak čím se teda obměňuješ, jestli něčím, když už ne teda mysli tyčinkama, což je teda smutná jakoby... odměna trošku, ale...
Tak víš co, já žiju v těch exotických zemích a já prostě miluju ovoce. Mm-hmm. Takže prostě v obrovitánský manga na Dominikáně, ananas prostě, smoothie. A já si teda dělám takový jakoby svoje mysli tyčinky, že prostě si já nevím co, smíchám jogurt z mysli a s nějakýma oříškama a super ovocem a Tak to je takovej můj to.
To je hezký. To ti trošku závidím.
To teda moc neuspokojí, ale ty jsi bažil po té prasárně.
Ne, náhodou to ne. Jakože tohle to je to, co mám jako vždycky na těch tropických destinacích rád, že tam máš prostě to skvělý ovoce.
A nebo třeba v taková Brazílie, že jo? Brazílie tam prostě asají, nevím, jestli vám to říká. Tam prostě, a to je takový jako tacos v Mexiku, to znamená, to je prostě všude takový malý obchůdky, kde si to vlastně takhle dáte s nějakým... nějakým vločkám, s nějakou granolou a ovoce na to, že jo. A...
To je boží, no, to fakt ti trošku závidím.
Já se dostanu k té svojí důležité otázce, která směřovala velmi povrchně na to, když jsi sama říkala, že u toho samozřejmě chceš dobře vypadat, chápu. Co u toho máš na sobě, když jdeš kajtovat?
To je taková zásadní věc, protože ten kajting, já nevím, jestli to jste se třeba dívali na nějaký fotky a tak tam docela je to takový, že třeba se jako holka docela dokáže dobře oblíct, nebo si vymyslí nějaký plavky, že jo, nebo prostě také nějaký bodíčko plavkový a vypadá šaty. Docela dobře. No, šaty, se podívej na můj Instagram, taky tam mám. co jsem to chtěla říct, no právě, že tady ten race foiling, tak jako já jsem začínala tak, že jsem prostě měla fakt neopren na sobě celý, i když to bylo na Dominikáně, protože jsem tak jako se chtěla předcházet, kdyby náhodou spadnu a tak abych se nějak nepořezala. No, ale prostě ten race falling fakt je takovej hodně, já vždycky říkám, takový ty, jak jsou takový ty rychlý brejle, takový ty sportovní brejle, jak vypadají prostě takový ty blbě, tak, nebo blbě, prostě vypadají sportovně, no, to je takový prostě blbě, hodně sportovní, jako jo. A není tam prostě žádná nějaká taková elegance, šmrnt, nebo nic takového. No a tak když jezdíme, tak máme trikoty, že jo? Tak to je takový, že to člověk moc neto.
Čeká, když jedeš jako 60 a spadneš, tak to už ta voda tě dokáže, už ta voda sama o sobě tě dokáže docela pomlátit, nebo ne?
Trochu ano.
Že to jako není příjemné,
že toho spadnu. Lámou se ty,
žebra?
Žebra, no.
No, já to možná pásnu, tenhle ten sport asi úplně nebude pro mě.
Já bych to tak strašně chtěl vidět.
To je mi jasný, protože máš rád cizí neštěstí. Ty jsi někde říkala, že vlastně tu svoji účast na olympiádě bereš i vlastně jako propagaci dalších svých projektů, čím se dostávám k tomu, k té sportovní psychologii a k tvému koučování. Což mi přijde jako hrozně zajímavý vlastně myšlenkový pochod, že jako... Půjdu na olympiádu, to bude docela dobrá propagace prostě nějakých mých dalších aktivit. Jak jsi se k tomu vůbec dostala? Ty jsi měla sama nejdřív nějakého svého třeba kouče nebo sportovního psychologa?
Ne. tak protože já vždycky jakoby dělám sporty a věnuju tomu vlastně jakoby velikánskou spoustu času, tak a je trénuju, tak a studovala jsem psychologii, tak vlastně to byl obor, kterýmu jsem se chtěla věnovat. Jednoduše řečeno, jo, prostě. A že jo, zajímá mě prostě, nebo když jsem se učila všechny moje řeči, tak prostě jak se nejefektivněji učit prostě. Jak dělat, jak prostě dostat se k nějakému jakože takovému nejlepšímu výkonu, který existuje. Takže tohle, no a hlavně jakoby, nebo taková jak vlastně, protože už je dokázaný, že jo, náš mozek prostě obsahuje nehorázné množství informací, ale my prostě k tomu nemáme přístup. Takže jakoby já vlastně už od hodně dávno mě to vždycky fascinovalo a jak se vlastně k těm informacím dostat, jo. Takže to jsem vlastně jakoby tak začala používat na, prvně jsem to vlastně začala používat na všechny různý řeči, který jsem se učila. Což fungovalo dost dobře.
Tak no, počkej, tak já bych se u toho trošku zastavil.
Tak to my se rádi naučíme nějaký další řeči.
No, nauč nás teďka portugalsky třeba.
Ne, portugalsky, španělsky.
Španělsky.
To se bude hodit víc.
Ale do Brazílie na ten asaj se ti bude hodit víc ta portugalština.
To je pravda, veď.
No, nic,
tak... Nauč nás portugalsky a španělsky.
Prosím. Najednou. Ne, to je takový jednoduchý.
Tak jaký jsou jako tričky, jak se efektivně učit jazyk?
Jako by se říká, nebo my se třeba učíme to, nebo ve škole se nám říká, že jo, prostě mám talent buď na řeči, nebo mám talent na matiku. Což je takový zajímavý, protože řeč je docela hodně logická, jako. A hlavně, když se na to podíváme, tak vlastně každý dítě, pokud není postižený nějak, tak si naučí řeč. Když se podíváte na místa nebo země, kde prostě děti vyrůstají ve dvou, třech řečech, tak se naučí po trochu politostěji. Ale naučí se ty tři řeči. Naučí se na takové úrovni, že jsou prostě jakoby mateřštinu to mají, že jo. Takže jakoby, když se když vlastně se podíváme na to, jaké jsou ty faktory, kterým jsou ty děti vystavené, jaké jsou tam prostě jakoby interakce, co tam vlastně jakoby funguje, tak by to mělo být možné v jakémkoliv věku, že jo. Tam sice jsou jakoby nějaké výzkumy, že třeba do 7. roku života přibližně je to jakoby schopný se člověk nebo dítě naučit tu řeč na úrovni mateřštiny a že to jakoby nikdo nerozezná a potom už třeba jakoby ne. Jakoby to jsou takové otázky, že jo? Protože z mého hlediska na to nemáme třeba ty metody, ale já bych řekla, že já jsem takový příklad toho, že to jde. Uh-huh. Jo, protože já jsem se třeba začala, já jsem teda od malička prý říkala, že chci cestovat a učit se hodně řečí a nevím, kde jsem na to přišla, v mé rodině teda. Ale nějak to tak se stalo. No a tak vlastně, jakoby, když se podíváme na to dítě, tak se vlastně chovat jak to dítě, že jo. Musí nám být jedno, co řekneme, musíme to prostě zkoušet, musíme to říkat, nejen to mít nějak v hlavě, protože jak my to říkáme, tak to slyšíme. A takový bych řekla, že jo, takový prostě extrovertní lidi, to má jednodušší, nebo prostě člověk se musí udělat extrovertní, protože jakmile bude plácat, tak to zaplácá 20krát a po 30. už to řekne pak dobře. Takže se vystavit vlastně takovým podmínkám a určitě já jsem, že jo, to směřovala tak, že jsem směřovala třeba například svoje studium, takže jsem studovala v různých zemích a v různých řečech, což mě ještě jakoby dostalo ty řeči jo, na takovou akademickou úroveň. A určitě to na začátku těžké, nebo takové, jako, že si člověk že nic nerozumí. ale pak vlastně to udělá takový klik a najednou to jakoby jde, no.
A jaká byla ta tvoje timeline, jako který jazyk si uměla první, tak nebo to asi češtinu teda, tak jako cizí jazyk, který si uměla první a v kolika, jak to jako pokračovalo?
Tak zajímavé bylo, že já jsem se ho vždycky jakoby učila anglicky, že jo, to myslím, že už jako někdy v první třídě mě mamka někam posílala a to jsem nějak bojkotovala, a, takže jakoby angličtina tam vždycky byla jakoby, tak já jsem jakoby anglicky uměla, jakoby na studium to bylo jako hlavní, že jo, litera to byla v angličtině, ale nikdy jsem se necítila jakoby tak dobře v tom. Takže jakoby první byla taková němčina, kde to bylo, ale já teda mluvím na takové vysoké úrovni, jako jo, že jsem se cítila tak, že vlastně jakoby to fakt jakoby cítím, tím mluvím, úplně vlastně jakoby se vyjadřuju, nebo tím myslím, bychom asi řekli. Tak jakoby němčina, španělština, tak asi byla možná, no pak tam byla ještě francouzština, kterou vždycky jsem chtěla mluvit, ale ještě nikdy jsem jakoby nedostala na takovou úroveň, aby se udržela, protože ono vždycky, když se člověk učí další jazyk, tak se to vlastně učí v jednom centru tomu mozku a oni se tam tak trochu hádají mezi sebou. No. Mm. Takže se to pak musí jakoby aktivovat. Ale to jsem vlastně i francouzsky docela uměla. No pak, pak holandština asi. Pak přišla portugalština, italština.
Holandština, to je zajímavý.
No, to je zajímavý.
A to se ti daří jak aktivovat, prosím tě, holandštinu?
A tak holandštinu mám, jakoby z těch jazyků bych řekla, že taková portugalština a italština se vždycky perou. Uh-huh. Říká jsem byla, já jsem v Portugalsku studovala v portugalštině, takže by to mělo být na docela dobré úrovni. A je, ale teďka jsem byla prostě 2 měsíce v Itálii a mluvím italsky a jako portugalštinu musím jako... Musela bych asi 2 dny prostě se jakoby zamejšlet. Mm-hmm.
To je zajímavé, že jste takhle malou 2 jazyky mezi sebou.
No.
A zrovna to bych spíš čekala třeba italštinou se španělštinou.
Mm. No ne, to bylo, jde to kvůli tomu, že prostě jakoby ty jazyky, já jsem vždycky jakoby mluvila italsky a pak jsem musela například jít, nebo jsem šla studovat do Portugalska, takže jsem to jakoby změnila. Mm-hmm. Takže tam byl jakoby
ten
ta časová posloupnost byla taková, no.
Jasně.
A ty jsi říkala, že jsi studovala v Německu? Mm-hmm. Jako střední školu nebo základku? Nebo jakou školu?
Ne, po jakoby vysokou školu.
Jo, ok. Mm-hmm.
Střední jsem dělala tady v Čechách.
A odkud jsi, z Prahy nebo?
Já jsem z Jihlavy.
Mm-hmm. Dobře, už mi to začíná jako tak nějak spojit, chápu.
Víš, kde je Jihlava?
Trošku, tuším.
Já taky jen trošku právě.
Vpravo.
Pravo.
Vím, kde je Jihlava.
Dobře, hele, máš ještě nějaký ambice, co se týče těch jazyků, že by si chtěla umět ještě víc, nebo se nějak hrozně zlepšit?
No, tak jako je to takové, že já jsem fakt měla takový, že jsem ještě na to rychle, hlavně se jich naučit co nejvíc a jako měla jsem takový, že jsem jako každý rok aspoň tak 2, tak je, a pak jako by aspoň tak 1, tak nějak měla. A nějak to právě, že teďka poslední roky trochu tak se zastavilo, no. Když teďka přes to léto jsem se naučila tu italštinu, to je docela dobře. Ale no japonštinu jsem se učila, ale to je takové, to se nikam nedostal, jsem se ani mám říct tři věty, protože proč jsem se učila japonštinu?
Protože se ti líbí Kill Bill.
Měla jsi kluka z Japonska.
Ne, musíme myslet ve sportech, tam je nejlepší sníh, že jo?
Jo, takhle.
A mně vždycky jako by se líbí takže někam myslíš, kde můj mluvit tu řeči.
Ty myslíš ve sportech?
No tak ve sportech ale... a v řeči. Všechno. Musíš všechno dávat smysl dohromady.
Zajímavý, dobře, no.
Okay. Například ta olympiáda je v Paříži, že jo? Takže já se v jistém momentě musím přestěhovat do Marseille a tam doufejme, že tu francouzštinu dotáhnu zase někam.
Takže,
ale ta věc je ta, když tady k tvé otázce se vrátit, tak já jsem vlastně teda bych řekla, že mluvím tak nějak těma 6, 7, 8 řečma. No a tak to nějak právě stagnuje. No a teďka mi kamarádka tady vraví, že Adéla přišla, myslím, s tím, že četla něco, že nějaká 20letá umí 20 jazyky nebo co. Tak mě to teda docela...
Tebe se to dotklo.
Docela se mě to dotklo, takže jsem... Takže já myslím, že jdu na 20. Tak, ještě teda nevím, co.
Já bych doporučil polštinu. Jestli můžu, to je skvělý
jazyk. To je pravda, jako já můžu, mohla bych všechny slovanský, protože to neumím, jakože
A mi polština přijde fakt skvělá, protože to je jazyk. Jakoby když někdo mluví polsky nebo vidím nějaký polský nápis, tak mi to přijde, že to je jakoby na schvál parodie, to vtip, že to je vtip, že to je na schvál jako vtipný. Víš,
to říkají vždycky Němci o holandštině. No,
to je jasně. Hele, já jenom k té Paříži, jo, mi vlastně nedošlo, že ta olympiáda bude v Paříži a teda Lucie, ta v zemáku je úplně špatná, já taky nejsem moc dobrý, ale naposledy, když jsem koukal, tak v Paříži zase nebylo jako úplně tolik moře.
V Marseille.
To bude v Marseille, okay.
Počkej, a tam my jsme byli v Marseille, tam jako v tom přístavu někde vám tam udělají nějaký závodiště? Nebo... A
tam ale já jsem tam ještě nebyla dokonce, jako, skvělý, jo, protože já teďka jsem preferovala jakoby trénovat na místě, které jsou dostupný a jednoduchý. No a tam prostě se vlastně jakoby dá startovat jenom z nějakého takového mola nebo z lodi. Což na to potřebuji. No.
Molo nebo loď, chápu.
Takže opět, pokud nás poslouchá nějaký bohatý sponzor, nebo máte doma loď navíc.
Jestli máte molo.
Tak se ozvěte, Katka určitě ne, ale bude
Marseille, ráda. Ještě někoho, kdo si může třeba sednout do člunu.
Jo, tak můžete se vybrat.
Buď máte molo, nebo umíte sedět ve člunu. Dobře.
Marseille je skvělý, se říkal.
Marseille je skvělá,
zatím
skvělá,
nějaká,
skvělý.
Já nevím, skvělý, skvělá?
Ne, ty jsi ten lingvista.
Skvělá.
Abych taky řekl.
Dobře.
Já bych řekl cokoliv, co je opak, než říká Lucie.
No, ale ještě vlastně s těma, jakoby s těma jazykama, teda jak jsem dělala, no a k těm sportům, jakoby spojit to s tým mysli, s těma sportama, tak to bylo vždycky tak, když jsem trénovala, jakoby lidi. A docela zajímavý je, že mě nejvíc štvali takový ty, co přišli se učit snowboard. A nejvíc se báli. Když jsem si říká, tak jako proč jsemka jako to, ne? Nebo to i v kitingu. Tak já na venek prý působím jako hrozně, že, jak se tomu říká, patience, že mám
trpělivost.
Ale jakoby vevnitř, to si říkám, jako co tady děláte, jako jo. No a docela zajímavý, že právě, že teďka takový hlavní téma moje, s kterým jako fakt umím dobře zacházet, jsou strachy. Mm-hmm. No a tam jsem jako vždycky tak nějak adaptovala nějaké techniky a tak. A je to teda něco, protože vlastně, že jo, my si fakt ještě pořád, teda já už teda nevím, protože jsem teďka už dlouho třeba z Čech pryč a teďka už pár let trochu i z evropského takového myšlení možná, ale já si myslím, že pořád ještě máme takový to rozdělení toho mysli a těla, kde já si teda říkám, jako, když se na to jen podíváme logicky, jako, abych ani nepohla tou pusou, kdyby ta mysl mi to neřekla, jo. Takže vlastně, jakoby, ta část vlastně je ještě jakoby důležitější, že jo, než nějaká prostě fyzický trénink. No prostě tam to vlastně začíná v té mysli. A vlastně, když se chceme dostat fakt na tu vysokou úroveň, tak tam je vlastně ten detail, že jo, co to prostě, ta milisetinka, co mi to prostě jakoby změní, ten nějaký moje nastavení, prostě ne, už to nedostáhnu do toho cíle, ale ne, ještě prostě udělám jakoby rychlejší čas například. Takže jakoby na jednu stranu mě docela fascinuje, jak vlastně to ještě moc vlastně neobjevené není, ale jaký potenciál v tom vlastně je, když se to uchopí dobře, no. A to bylo takový trochu moje asi v posledních, jakoby, těch, no, tak od té doby, co jsem asi začala, předtím ještě než jsem studovala, co jsem začala studovat, tak vždycky takový to, jak teda tu mysl aktivovat a jak prostě vlastně se dostat k tomu velkému potenciálu, který tam je a jak se například no, zbavovat nějakých takových těch strachů, limitací. A to můžou být velký nebo malý. No,
je to tak?
Jsi četla někde?
Já jsem se dělala přípravu.
No, tak, ty, no měla, no.
Tak to je pro tebe asi nejlepší reklama, ne? Když jsem měla strach z vody a teď.
No, já jsem měla panický strach z vody. Jako v 18 bych, jako jsem... Já jsem teda plavala vždycky, to mě bavilo hodně, ale ve bazénu, jako jo, protože tam mě žádná příšera nemohla stáhnout dolů. Ale jako v rybníku nebo kdekoliv v moři, tak to prostě jsem měla jako až tak jako trochu, no, panické, jakože když to, tak jsem musela rychle plavat zpátky. Mm-hmm. No ale ten kite prostě to mě tak fascinovalo, že to jsem se jako na tu vodu teda vydala. A já jsem na to teda vždycky šla, protože tohle se mě fascinovalo, tak to byl takový velký motivátor, že jo. Tam nějak prostě skákat a prostě takový, to prostě ten pocit je nádherný, že jsem to prostě zkoušela a nějak jsem se to snažila jakoby odsunout nebo prostě nějak ten strach jakoby kontrolovat, který tam jakoby hodně fakt jakoby někdy byl, no. A pak takový panický nějaký tam tahání kajta, on se nezvedne, že jo, zrovna když to člověk jakoby hrozně chce. A pak teda jsem přišla konečně k jedné technice, která, ono je to u mě taková jakoby různé techniky dohromady, protože ještě jsem tak jakoby studia tak směřovala, abych se jakoby různé techniky různě naučila v různých zemích, ale tady ta technika je fakt výborná, protože vlastně se dá pracovat přímo s pamětí, s dlouhodobou pamětí a s tím vlastně, jak máme uložené informace a jak vlastně hlavně se vzpomínkám nebo s informacemi, které vlastně nejsou vlastně uložený správně v tom smyslu, že vlastně nás v jakýmsi smyslu limitují nebo blokují. A tady touhle jsou technikou očních pohybů teda, se dá rychle, efektivně, prakticky bez námahy jakékoliv limitace odstranit a dokonce vlastně já to používám i na jakoby zlepšení tréninku, na prostě jako kde se potřebuje co zlepšit, kde jsou nějaké chyby v pohybu a tak dále. Mm-hmm. Nebo když je nějaká, co já jim, co tréma, cokoliv.
Technika očních pohybů.
Tak já mám 76 pohybů. Doplňujících otázek.
Jak mám hýbat teda těma očima, abych se zlepšila v tréninku a v životě celkově?
Ze strany na stranu.
To bych ho zvládnout.
To nezní tak komplikovaně.
To stačí, myslím.
Ale zase, jako...
Počkej.
Tak... Už se zlepšila?
Uvidíme.
Já bych se ještě vrátil k té vodě, jo?
No.
Chápu teda správně, že... No, jaký byl teda ten důvod, proč jsi měla strach z vody? Přišla jsi na to? Bylo to nějaký... Hodil tě někdo do bazénu, když jsi byla malá? Nebo sežral tě kapr, když jsi byla malá?
Sežral? Ne, asi.
Mm-hmm. No, tak určitě to je docela dobrá otázka.
Co
jsem se naučila, když jsem učila na americké škole, tak to je vždycky, a to je dobrá otázka.
Takový nešikovnému dítěti jsi to říkala určitě, viď?
To je právě technika, jak získat čas, jo?
Ale jakože je to taková dobrá technika, nenosleno, ale někdy to je takový, je to pravda. Ne, ale ta věc je ta, že teda popravě řečeno, my jsme tady vedení k tomu, že se nesmíme ptát. Mm. Když člověk zeptá, tak je postavený za největšího debila, teda když teda řeknu tady nějaké sprosté slovo. A to je nejhorší, že jo, prostě už to máš umět a co já vím co. No a ptaním a ještě blbým ptaním se učí nejlíp, jako. Ale ty jsi říkala s tou vodou, nebo co jsi říkala?
No tak ty jsi říkala, že jsi měla strach z vody, ale no. Že motivace kajtovat pro tebe byla no. Jako silnější než ten strach. a pak si navázala na, ty, na tu dlouhodobou paměť a nějaké jako uložené vzpomínky, tak se jako snažím se dopátrat k tomu, kde byl teda ten kořen tý
tvý... Že ne vždycky to teda musí být kořen, já z toho nevycházím, ale častokrát to tak je, že prostě máme nějakou věc, která se nám stala a která se vlastně uložila jakoby špatně do té paměti, nějaká událost a já teda jako jednu mám, no, a to jsem skočila do bazénu, když jsem byla malá a nějak jsem jakoby byla úplně nad věcí, ale myslela jsem si, že není to tak hluboký a pak jsem hned potom, jak jsem tam jako skočila, nemohla najít jako dno, tak jsem tam byla trochu taková spletená, no. Tak...
Okay. A to byl důvod, proč jsi měla teda strach z vody potom v pozdějším věku?
Od té doby, co jsme tohle něco zpracovali, tak já jsem docela v pohodě.
Dobrý,
no.
Dobrý.
Jen teďka jako, myslím, že jako potkat někde žraloka, no jako ještě pořád není taková moc příjemná nebo nějak něco velkého. To je vždycky, když tam na Dominikáně, kde já trénuju, tak tam jsou želvy. Mm-hmm. A tak vždycky, když vidím želvu, tak si představu, že by to bylo třeba něco jiného.
Jaký se máš pocit?
Tak teďka právě, že jako to jako a docela to funguje. Jako, ale
jako
nevím, tak jako v tréninku to je, no.
Hele, to je zajímavý, protože nedávno o těch žralokách
v Egyptě, nebo
mluvil,
co?
Ne, ale mluvil o tom Anthony Kiedis u Joeyho Rogana a dohromady za rok je 137 případů pokousání lidí žralokem.
To není nic.
To je úplný hovno, že jo?
No je, no.
To jako víc lidí podle mě se zabije tím, že na ně spadne činka na bench pressu třeba.
A určitě,
tak.
Určitě, jakoby je to zajímavé, když se člověk tady do této scény trochu, jakoby dá. To, existuje pár jakoby takových lidí, co jakoby plave s žralokama, že jo? A co, jako, nevím, co tam s ním prostě plavou a dokonce chytají ryby prostě, nebo jako dělá nějaký spearfishing a že jo, tam mají ryby, tak to ještě jako přitáhne. Umí se s ním o ty ryby perou prostě. A když si to představíme, tak já myslím, že bychom tady vyrostli taky v tom, že nevím, co jsme viděli nějakých pár filmů, že jo, o těch žralocích a žralok a krokodýl, tak to je nejhorší věc. No ale se na druhou stranu ten žralok možná to je jako nějak takový jako pes, že jo. Když prostě já se toho psa budu bát, tak vlastně tam vysílám nějaké informace a ten to jako pocítí a ještě když tak na mě asi vyjede, než když prostě na něj půjdu nějak z hurta. No to jsem teda jako viděla pár videí, kde oni se fakt jako perou od ty ryby, no, který nachytali s těma žralokama. Takže jakoby, hlavně jak říkáš, těch případů je jakoby hrozně málo.
Z toho teda asi polovina jsou jako vyprovokovaný případ ještě k tomu.
Dokonce. Takže,
jenom asi 70.
Asi chtěli vzít tu rybu právě, víš.
No, třeba. No, ale to je zajímavý, že to říkáš, jsme s Lucí byli pár let zpátky, když ještě existovala ve Zvoli ta kontaktní zoo, kde měli poměrně raritní věc, že měli tygra a lva v jedné kleci. A ten ošetřovatel normálně tam k ním jako chodil a tam se s ním jako ňuchňal a takhle, ale jednou na něj nějak, buď ten tygr nebo ten lev zautočil, on říkal, že to bylo o tom, že měl takový období, kdy se zrovna rozváděl jako se ženou. A že tam přesně přišel s tím jakoby s tím vibem té oběti a přece jenom ta kočka furt je jako predátor, takže to jako hnedka využila.
Zajímavý.
Já se radši poňuchňám psa než žraloka teda pořád, jo. Ale mě by zajímala hrozně ta technika těch očních pohybů. O co jde?
Jde o to vlastně, že určitě znáte, nebo možná znáte ten nejhlubší spánek, který máme, ten REM, že jo, což je rapid eye movements, takže rychlé oční pohyby. A vlastně v tato fáze je přičítána ukládání myšlenek do dlouhodobé paměti. A vlastně ty oční pohyby se tam podílí tady na tomto procesu, na tom procesu ukládání. A vlastně v této technice my aktivujeme nějakou vzpomínku, nějakou tu situaci, buď nějakou tu situaci, nebo prostě vlastně ten stav, který člověk má spojený s tím, co se stalo, například když to vezmu ve sportu, tak prostě jsem sjížděl tady například nějaký trail na bajku, nebo a tady v té...
Ty se mi trošku rozsvítila PTSD moje. Jsem se vysekal na kole před asi 2 měsíce a zlámal jsem si ruku.
Tak jsi hned další klient.
Výborně.
No, můžeme vyzkoušet.
Můžeme se tady udělat seance.
Tak vlastně máš asi ten obraz, že jo, před sebou, teďka máš s tím spojené nějaké emoce, máš s tím spojené nějaké myšlenky, nějaké, jak se řekne, negative beliefs, nějaké negativní myšlenky o sobě nebo přesvědčení o sobě. a takový to jako, že nedokážu to, nezvládnu to, prostě jsem na nic například. A vlastně i třeba nějaké tenze v těle, že jo? Které jsou, takhle se to vlastně uložilo v tom momentě. A my teda to jakoby zaktivujeme tady tuhle tu vzpomínku, tak jak to cítíš. No a pak pohybujeme očima ze strany na stranu. Mm-hmm. A vlastně tady ty pohyby očí aktivují takové mozkové procesy, které vlastně vedou z tady těch center, které jsou jakoby negativní, vedou vlastně do pozitivních. Je to tak, že vlastně se propojují ty dvě hemisféry a vychází se z toho například v nějakých teoriích, že ty dvě hemisféry, že jakoby tam vlastně je to uložené například v té jedné vizuálně, jo, ale třeba v té logické, v té vlastně řečové, tam vlastně to jakoby se člověk tak nějak zaseká, nemůže to vlastně jakoby nějak tak verbalizovat, tak vlastně jakoby se tím maločníma pohybama iniciuje proces, který vlastně tady tu vzpomínku jakoby tak adaptativně uloží znova. A znamená to, že v konečném stádiu vlastně tady ty všechny asociace, které s tím má člověk spojené, ty negativní, které nás vlastně blokujou, které třeba, že jo, když to pojedeš zase znova, by tě udělali úplně slabým, nebo prostě třeba bys úplně jakoby zastavil a prostě vůbec bys do toho nešel, protože tam je, že jo, tady ten nějaký šok z toho, nebo tady ta nějak, tady jsme řekli trauma například z toho, tak vlastně tady ty všechny asociace se od toho oddělí, od té vzpomínky, takže vlastně ta vzpomínka se může uložit do té paměti, ale bez tady těch negativních věcí, které blokují. A vlastně co jsme schopni udělat také, najít nějaké pozitivní věci a vlastně to asociovat s pozitivníma věcma. A vlastně v konečném stádiu je tak, že určitě ta vzpomínka tam zůstane, ale ty klienti říkají, že buď třeba to vidí jakoby daleko, nebo že to vidí tak jakoby zamlženě, nebo a že prostě jakoby tam vlastně nejsou k tím žádný emoce, že to je prostě takový neutrální.
Mně to přijde jako smysluplný, protože v posledních letech se vlastně míní, že jako zrakový systém je vlastně jenom prodloužení jako nervového systému, což jako je
a právě, že
se anatomicky lidské dává smysl. A mimochodem, já ti to nechci teda furt spát, jo, ale si myslím, že tady s tím by si udělala velkou díru do světa právě v té skydive komunitě.
To je docela zajímavé, že to říkáš a že vlastně to, protože právě s Adele jsme se bavili o tom, že bych se chtěla spojit s nějakýma skydivama, protože jsem říkala, no tak co je tam za úřad? Co je tam za projekt? No tak tam se pořád někdo naráží na hlavu a já vím co, tak to určitě jo, no, protože, že jo, co je jakoby důležitý, hlavně tady v těchhle těch sportech, je být absolutně tady a teď. Být prostě v jakýmkoliv momentě, v kterým ty potřebuješ, být ve flow, protože jinak, co já vím, co tak spadneš, no, spadneš jo, z toho letadla.
Tam jde o to, tak to je pointa toho sportu, ale...
Ne, ale spíš myslela jsem, jako spadneš na zem. No.
To se jako paradoxně děje ještě míní, než kolikrát zautočí na člověka žralok za rok. Jakože těch jako smrtelných případů je fakt málo. V porovnání s tím, kolik se udělá jako registrovaných seskoků, což asi nevím, kolik to naposledy před covidem, ono covid to trošku jako rozházelo, před covidem to bylo asi 1 000 000 seskoků ročně na celém světě a z toho asi 4 lidi jako se zabili, jo. Nebavím se teďka o base jumpu a o jako neoficiálním skákání. To je trošku jiná disciplína. Ale tam je spíš to jako jinak. Tam je, ten skydiving je relativně nebezpečná disciplína, kterou je poměrně snadný provozovat relativně bezpečně, ale problém je, že když už se ti jako něco stane, ono to většinou vyřešíš, ale problém je, že to je extrémně stresová situace, která potom vlastně vede k tomu, že začneš být méně efektivní nebo prostě méně technicky jako zdatná v těch dalších seskocích. Takže je tam potřeba s tím pracovat.
A to je právě že to, co já vidím, že vlastně nám chybí. Jako jo. Nejenom tady to, co jsem doteď popsala, ale vlastně jakoby například ta rehabilitace, jo. Tak prostě my máme, OK, my dostaneme chirurga, my dostaneme fyzioterapeuta, ale tím to končí, jo. Teďka možná ještě máš třeba nějakého trenéra, když to teda děláš na nějaké úrovni, který ty asi jako říká, OK, tak prostě začneme pomalu a celým co. Ale tady ten šok, co ty říkáš, ten prostě se nespracuje. A jak jsem teďka právě, když to popsala, tak prostě když si představíme, že jo, nějakou koncentraci, fokus, který je stoprocentní, tak prostě tady už nějakých pár myšlenek, který o tom máš, tak už je prostě, já nevím co, 85%. Když o tom máš ještě prostě nějaký tenze v těle, který tam pravděpodobně jsou vždycky, pokud se nespracují správně a prostě my je správně zpracovat neumíme, tak prostě ještě jakoby to, ty tenze v tom těle, což znamená, nejsiš flexibilní. Hmm. Takže nemůžeš flexibilně reagovat na jakékoliv faktory, co tam tě ovlivní, že jo, z toho venku. Takže prostě ta koncentrace se snižuje, jak říkáš, ty prostě už vlastně jakoby tam není to, já mu říkám, taková ta tabula rasa, jo, prostě kde my jsme absolutně schopní reagovat kdykoliv, jakkoliv. Hmm. Takže to je jeden z můj, jakoby, z mojich takových velkých cílů vlastně, takový velký cíl, jako mít takový centrum, kde vlastně jako je fakt se tady ta rehabilitace taky dělá dobře, protože ta je vlastně jakoby důležitá, protože co pak se děje, že jo? Buď člověk přijde moc brzo na trénink, takže prostě začnou další zranění, nebo přesně v těch momentech, které jsou nějaký asociovaný s tím zraněním, tak je slabší. A nebo prostě se dělají další zranění, protože tam vlastně jakoby buď fyzicky, nebo vlastně mentálně, nebo kombinace je člověk slabší a například jakoby v té části těla nebo v té noze nebo kdekoliv se to stalo. A je to vlastně jenom kvůli tomu, že jsou tam tady ty uschované
tak ono to je trauma,
tenze.
Že?
No, je to trauma.
Co se ti třeba podařilo vyřešit s klientama? Jestli, jako, nebuď samozřejmě konkrétní, ale spíš tak mě zajímají ty situace, které jste tímhle odstranili. Nebo vyřešili.
Tak jakoby co mě...
Tak a tady bych to ud. Zbytek rozhovoru si můžete pustit na Piky. picky.cz, kde nás za 123 Kč měsíčně můžete subscribovat a dostat plnotučný díly všech dílů Koulího podcastu.
Včetně tohohle dílu, ve kterém nám Katka prozradí třeba to, že můžete ušetřit několik desítek hodin na terapii díky její revoluční metodě, což se hodí, protože traumíčka máme všichni, že?
Hlavně z tělocviku.
A taky se podíváme, kolik našich rozhodnutí je ve skutečnosti motivováno strachem a jak ten strach potlačit nebo ideálně úplně vyloučit.
Takže holomku mazej na Piky, picky.cz a subscribe nás. A samozřejmě všem, kteří nás už subscribujou, moc děkujeme.
Děkujeme.
Ahoj.
Čau. Já nemusím poslední slovo, že jo?
Já taky ne.